Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, în seara de ajun de Crăciun pentru cei care respectă calendarul religios iulian. La microfon Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Șefa diplomației moldovene și provocările din fața Moldovei pe drumul ei european.
O mișcare fermă în direcția Uniunii Europene, cu strategii, programe și proiecte foarte clare și susținute din partea partenerilor europeni, este unica direcție și cel mai clar obiectiv care ar trebui să fie acceptat de întreaga țară.
Liderul de la Tiraspol impune noi taxe, problemele moldovenilor care se află în Federația Rusă și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Începem cu știrile, cu Radu Benea.
Bună seara! Biroul Național de Statistică a cerut Procuraturii Generale să-l găsească și pedepsească pe autorul divulgării de rezultate false ale recensământului populației de anul trecut, transmite ProTV. Ele arătau, printre altele, că s-ar fi înzecit într-un deceniu numărul celor care se consideră români, iar numărul celor care consideră că vorbesc limba română l-ar fi depășit pe cel al vorbitorilor de moldovenească. Dar Biroul Național de Statistică a spus că încă nu a încheiat procesarea datelor. Agenția Națională de Reglementare Energetică a anunțat că a emis companiei Vestmol Transgaz licență pentru transportul gazelor naturale prin conducta Iași-Ungheni. Republica Moldova va importa gaz din România la un preț de 277 de dolari. Pentru început, cantități mici, dar ele vor crește odată ce gazoductul va fi extins până la Chișinău. Autoritățile din Istanbul spun că o femeie a detonat o bombă într-o secție de poliție dintr-o zonă turistică a orașului, omorându-se pe sine și rănind doi polițiști, dintre care unul a murit la scurt timp. Atacul a avut loc în apropierea Moscheei Albastre și a Bisericii Sfânta Sofia, două dintre cele mai vizitate monumente ale Istanbulului. Președintele Rusiei Vladimir Putin a dat un decret care permite înrolarea străinilor în forțele armate ale țării sale. Până acum, străinii trebuiau să obțină cetățenie rusească sau documente speciale pentru a activa în forțele rusești. Cei mai mulți străini se află în prezent printre militarii ruși desfășurați în afara granițelor țării, de pildă la bazele militare rusești din Armenia sau Tajikistan sau în contingentele din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud. Și în Ucraina, rata anuală a inflației a urcat în 2014 la cel mai înalt nivel din ultimii 14 ani. Prețurile de consum au crescut anul trecut cu 25%. Printre motivele principale s-au numărat conflictul din estul țării, dar și decizia guvernului de a scumpi gazul pentru consumatorii casnici. Puterea de cumpărare scăzută a hrivnei, care și-a pierdut jumătate din valoare în 2014 față de dolar, a fost alt motiv de scumpire a alimentelor, carburanților și serviciilor.
A fost Radu Benea și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru mulți observatori ai scenei politice regionale și moldovenești, anul care tocmai a început va fi în continuare dominat de evoluțiile din Ucraina vecină, de relațiile cu Moscova pe fundalul punerii în practică a acordului de asociere semnat de Moldova cu Uniunea Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă pe aceste teme cu șefa diplomației de la Chișinău, Natalia German.
Anul 2014 a fost un an foarte bogat în evenimente diplomatice pentru Republica Moldova, deci aș vrea să evidențiez luna aprilie 2014, când a intrat în vigoare decizia privind liberalizarea regimului de vize pentru călătoriile cetățenilor Republicii Moldova în spațiul european. De atunci, peste 300.000 de cetățeni au și beneficiat de acest drept, călătorim fără vize în Europa, în baza pașaportului biometric moldovenesc. Acesta este un succes comun a Republicii Moldova și a Uniunii Europene. Regimul funcționează impecabil, doar datorită unui efort enorm atât a echipei guvernamentale, cât și echipei din Parlament și cu susținerea societății civile, această realizare a și fost posibilă.
Dar auzi mulți moldoveni că sunt nemulțumiți pentru faptul că nu li se oferă și dreptul de a munci în spațiul comunității europene, deși se bucură că au obținut această libertate de a călători fără vize, dar ar vrea mulți dintre ei și să muncească acolo.
În procesul de integrare europeană totul se face etapizat și dreptul de a călători fără vize în Uniunea Europeană este abia primul pas. Deci atunci când țara devine candidat la aderare și atunci când țara devine membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, apar și celelalte libertăți, inclusiv libertatea de a se angaja în câmpul muncii în interiorul Uniunii Europene. Deci toate aceste etape sunt prevăzute pe viitor și noi trebuie să muncim încă foarte și foarte mult pentru realizarea acestor obiective.
Un alt deziderat pe care l-ați onorat, semnarea ulterior și ratificarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, care a intrat provizoriu în vigoare începând cu luna septembrie anului trecut, au existat multe temeri, în special din partea agricultorilor, precum că acest acord de asociere, care include și acordul de liber schimb, ar putea să le aducă multe necazuri. S-au adeverit acele temeri sau gata, s-au spulberat ele?
Tendințele și evoluțiile pe parcursul primilor 3 luni de implementare sunt foarte încurajatoare. Trendul este pozitiv, au sporit exporturile producției agricole moldovenești pe piața Uniunii Europene. Avem primele cifre de sporirea exporturilor de mere, de struguri, producției vinicole. Am început să exportăm în condiții avantajoase cereale, chiar și produse industriale, ceea ce înseamnă că toate așteptările noastre cu adevărat s-au adeverit. Despre aceste rezultate și despre tendințe în ceea ce privește implementarea acordului de asociere, vom discuta cu partenerii noștri din Uniunea Europeană în luna ianuarie, de atunci când vom organiza prima reuniune a Consiliului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Doamnă ministră, prevederile acestui acord nu se răsfrâng pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cunoaștem că regiunea transnistreană a rămas în afară, i s-a oferit încă o perioadă de meditație, de trecere, de a înțelege care sunt avantajele de pe urma aplicării acestor prevederi ale acordului de asociere. Ce se întâmplă cu regiunea transnistreană între timp? Urmează să-i convingeți că trebuie și ei să facă parte din Moldova integră?
Republica Moldova a acceptat extinderea perioadei de aplicare a preferințelor comerciale autonome pentru agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2016. Evident, în această perioadă de timp urmează să găsim soluții comune pentru a pregăti atât sectorul agricol cât și industrial din regiunea transnistreană a țării pentru aplicarea prevederilor, mai ales a zonei de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Exemplul pozitiv care se atestă deja în ceea ce privește implementarea de către restul țării acordului de asociere ar trebui să fie tot atât de convingător pentru agenții economici din regiunea transnistreană, precum exemplul de călătorii fără vize a avut deja un efect pozitiv și benefic asupra cetățenilor noștri care locuiesc în stânga Nistrului. Din momentul punerii în aplicare a regimului de călătorii fără vize pentru moldoveni în Uniunea Europeană, peste 70.000 de cetățeni din stânga Nistrului au aplicat și au primit pașaportul biometric moldovenesc, astfel încât să pot beneficia și dumnealor de acest regim liberalizat de călătorii în spațiul european. În condițiile în care situația din regiune este destul de complicată, avându-se în vedere riscuri nu doar din punct de vedere financiar, chiar economic, dar și din punct de vedere de securitate. Mie mi se pare că o mișcare fermă în direcția Uniunii Europene cu strategii, programe și proiecte foarte clare și susținute din partea partenerilor europeni, este unica direcție și cel mai clar obiectiv care ar trebui să fie acceptat de întreaga țară.
A fost șefa interimară a diplomației de la Chișinău, Natalia German, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În ultima zi anului trecut, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a semnat un șir de decrete. Unul dintre acestea prevede că, începând cu 1 martie, proprietarii automobilelor cu numere de înmatriculare străine care intră în regiune vor fi obligați să-și procure polițe de asigurare eliberate de administrația transnistreană. În decretul semnat de Șefciuc se menționează expres că sunt vizate și mașinile înmatriculate în dreapta Nistrului. Autoritățile de la Chișinău spun că este o măsură unilaterală, necoordonată și contrară formatului de negocieri. Relatează Ala Ceapai.
Cât de împovărătoare va fi inovația decretată de liderul tiraspolean, deocamdată nu se știe. În decretul semnat de Evgeni Șefciuc se menționează că în decurs de o lună ar urma să fie luate toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei sale, urmând să fie identificată entitatea care va elibera polițele de asigurare. Potrivit decretului, asigurările auto vor putea fi procurate la toate punctele de trecere, iar miliția din regiune va putea opri în orice moment automobilele cu numere de înmatriculare străine pentru a verifica prezența asigurării. Știrea despre introducerea acestor polițe de asigurare auto i-a nemulțumit în special pe conducătorii auto din zona de securitate, majoritatea dintre care dețin automobile înmatriculate în dreapta Nistrului, printre ei și medicul stomatolog din satul Cocieri, raionul Dubăsari, Mihai Văzdăuțan.
Chiar e negativ, dar dacă ne va fi așa regulat, să cumpărăm, desigur, că n-asemblăm pe jos. Noi trecem vama lor, adică acolo, desigur, că ne controleze. Dacă avem, și așa ei destul de des ne oprește miliția lor.
Șeful biroului pentru reintegrare, George Balan, spune că Tiraspolul a recurs și de această dată la o acțiune unilaterală necoordonată cu Chișinăul, deși cu o zi înainte de a fi emis acest așa zis decret, a avut loc o ședință a grupului de lucru în domeniul transporturilor, din care fac parte experți de pe ambele maluri ale Nistrului. Subiectul despre introducerea unor asigurări auto-obligatorii nici nu a fost menționat, spune George Balan.
O acțiune unilaterală care, prin implementarea ei, poate duce la înrăutățirea situației populației de pe ambele maluri ale Nistrului și a celor străini care intră pe teritoriul Republicii Moldova, anume în regiunea transnistreană. Implementarea acestora contravine în mare și principiilor procesului de negocieri. Sperăm că nu se va ajunge la aceasta și subiectul dat vor fi informați și reprezentanții internaționali din cadrul procesului de negocieri.
Analistul politic Oazu Nantoi spune că prin așa zisul decret, Evgeni Șefciuc încearcă să revendice a câta oară autodeclarată statalitatea nerecunoscutei Republici Nistrene. Totodată, Oazu Nantoi e de părere că la mijloc ar fi și un calcul economic, întrucât criza financiară și economică de regiunea transnistreană se aprofundează. Liderul de la Tiraspol și-a anunțat că cel puțin în luna ianuarie va înjumătăți adaosul la pensii pentru pensionarii din stânga Nistrului, iar prin impunerea obligativității asigurărilor auto se urmărește de fapt acumularea unor surse suplimentare la bugetul regiunii, spune Oazu Nantoi.
În situație când rubla rusească a colapsat, veniturile în bugetul local nu acoperă nici măcar un sfert din minimum de cheltuieli sociale și regimul din stânga Nistrului anticonstituțional se află într-o stare de disperare și probabil Evgeni Șefciuc a hotărât că pe această cale el ar putea să majoreze veniturile în bugetul local.
O taxă de drum similară pentru automobilele înmatriculate în străinătate a fost introdusă în urmă cu 2 ani în dreapta Nistrului. Timp de un an, această taxă a adus venit de peste 25 de milioane de lei la bugetul de stat. Taxa nu este percepută însă în cazul automobilelor înregistrate în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. Emisiune prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o relatare de la Washington despre strategia militară americană în legătură cu gruparea Statul Islamic. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Moldovenii care muncesc în Federația Rusă sunt conștienți de problemele pe care le vor avea și în anul acesta, cu atât mai mult cu cât legislația în domeniul muncii s-a modificat de la începutul anului. Diana Răileanu a stat de vorbă cu Cătălin Condrov, un moldovean stabilit de mai mulți ani în Federația Rusă, la Moscova, pentru care și anul trecut a fost un an complicat.
Era un an, ca să spun, un an așteptărilor. Deci se întrevedeau niște schimbări mari și doar că nu înțelegeam unde vor duce ele, spre bine sau spre rău. Și deja vreau să spun că cu evenimentele care știm toți care au început la începutul anului, a început să resimți anumite schimbări și aici la noi. Deci și în privința lucrului și a salariilor, bine, nu pe toți a atins chestia asta, dar o pătură importantă totuși a fost destul de vulnerabilă din primul domeniu, mai ales care lucrează în domeniul construcțiilor, deci au salarii, să zicem, până la 1000 de euro. Deci a fost un an destul de greu, dar dacă mă gândesc, vine unul și mai greu, sau cu schimbări radicale și pentru noi ca migranți. În orice caz, noi rămânem aici, urmărim toate evenimentele, suntem, ascultăm de legile Rusiei, deci suntem băieți cu minți, cum va fi, așa va fi.
Domnule Condrov, dar pe fundalul, iată, deprecierii rublei rusești, pe fundalul sancțiunilor impuse, moldovenii stabiliți în Federația Rusă mai rămân încrezători că se poate câștiga ușor o bucată de pâine în Rusia?
Deci situația poate fi interpretată la fiecare persoană în parte, de exemplu. Unii care muncesc la construcții, de obicei acolo și-au și, cum spune, un fel de cămăruță, da, un fel de vagoane din astea pentru personal. Deci, reieșind din asta, ei nu plătesc chiria. Și, de exemplu, dacă ei câștigau 1000 de euro, acum vor câștiga, de exemplu, 400 de euro. Ceea ce oricum e mai bine decât să stai în Moldova degeaba. Deci, alții care, de exemplu, lucrau la întreprinderi sau la firme, da, erau nevoiți să plătească chiria, care e destul de mare. Deci chiria ajungea, de exemplu, în apartament cu două odăi, nu într-o zonă foarte bună, așa să zicem, mai marginală, da? Ajungea la 1000 de euro, 1000 de dolari, în funcție de zonă, da? Deci oamenii se grupau, 3-4 persoane, ca să le iasă mai ieftin.
Acum le este mai greu.
Nu, acum nu le este mai greu, fiindcă încă nu s-au făcut schimbările de rigoare, deci toate chiriile, toate transportul, astea au rămas la prețuri de vechi. Dar sigur că într-un scurt timp, începând cu februarie, cum prezice lumea, se vor începe adaptările la dolar, la noile prețuri și deci chiriile se vor dubla, ce mă gândesc eu. Deci, ca să ajungă iar la nivelul de vreo 1000 de euro sau 1000 de dolari. Până acum au plecat care n-au avut rezerve, care lucrau, știți, strict pentru Moldova, deci care trebuia să facă niște transferuri în Moldova pentru rude, pentru familie. Și asta, sigur, că nu avem niciun fel de bază, au fost nevoiți să plece primii, adică cred că ei sunt cei mai pe tendințe principale de la plecare. Acum, deja, situația e va căsăpi și pe restul care mai au rezerve, chestii, dacă s-au adăpăsit foarte mult, deci, cu timpul, numărul nostru aici va scădea drastic, asta e clar.
Dar vă închipuiți că cetățenii moldoveni vor da buzna înapoi acasă, se vor reîntoarce?
Bine, dar vă dați seama că vor fi nevoiți să se întoarcă. Doar că există șansa asta apărut acum cu călătoriile fără vize și mulți vor încerca să caute în Occident fericirea asta. Bine, dar vorbim de segmentul românofon. Dacă vorbim de segmentul vorbitorilor de limba rusă, ori va fi foarte greu să adapteze în Europa, fiindcă moldovenii, fiind la cunoscători de română, adică vorbitori de română care este o limbă romanică, deci se adaptă ușor în Franța, în Spania, în Portugalia, în Italia, deci pentru rușii noștri, egăuzii și așa mai departe, va fi foarte greu. Deci vor fi nevoiți în continuare să caute fericire aici, prin Rusia, cred.
Domnule Condrov, eu am o curiozitate. O parte din produsele moldovenești nu mai ajung pe piața Federației Ruse. Poate aveți prieteni care nu neapărat sunt cetățeni moldoveni. Duc dorul produselor moldovenești?
Știți, sunt niște nostalgii legate de timpul sovietic, când masa din Moldova era de calitate. După aia, știm, cu capitalismul sălbatic din CSI, deci cerințele enorme care le avea Rusia la alcool, deci calitatea vinurilor sau alcoolului care era din bază, da, ca produs de export sau import a ruselor din Moldova, deci s-a schimbat groaznic. Deci aduceam câteodată vinuri de acasă, îmbuteliate foarte frumos și când gustam, deci, mi era rușine, deci gustam și simțeam că nu e aceeași chestie, deci nu era stabilitate. Și acum, cu toate restricțiile astea, clar că au dispărut toate produsele moldovenești.
A fost Cătălin Condrov, un moldovean stabilit la Moscova de mai mulți ani, în dialog cu Diana Răileanu. Presa de la București este interesată și astăzi de evoluțiile regionale și de relația dintre București și Chișinău, după cum ne spune Tania Radu.
Consilierul pentru afaceri strategice și securitatea internațională al fostului președinte Traian Băsescu, Iulian Chifu, a acordat un interviu la ziare.com, în care spune că principalele provocări pe plan extern pe care le va avea de înfruntat președintele Klaus Iohannis sunt terorismul, situația din Republica Moldova și criza din Ucraina. Perioada care urmează este una imprevizibilă, în opinia sa, și aceasta din pricina Rusiei, care este acum revizionistă și revanșardă. În plus, este slavă și, ca întotdeauna în asemenea perioade, agresivă, adică un actor care nu mai este rațional, am citat. Moldova va evolua în perioada următoare în funcție de politicienii de la Chișinău, iar în privința Transnistriei nu întrevede schimbări substanțiale. Ar putea exista evoluții benefice de pe urma faptului că încet încet acordul de liberă circulație și de liber schimb le va deschide noi orizonturi și locuitorilor Transnistriei, indiferent că sunt ruși sau moldoveni. Noul președinte al României și-a preluat mandatul într-o perioadă de reașezări geopolitice, spune Iulian Chifu. S-a încheiat vacanța din perioada post-război rece. S-a terminat cu utopia formulei globale a liberalismului democratic către care se îndrepta lumea, varianta lui Francis Fukuyama. Nu mai este actual nici celălalt proiect, spune el, de integrare a Rusiei în sistemul occidental și, respectiv după Medvedev, de modernizarea Federației Ruse și de constituirea unei formule de dialog securitar Uniunea Europeană-Rusia. Acest proiect ar fi inclus și soluționarea conflictelor înghețate, în primul rând Transnistria. Consilierul fostului președinte Traian Băsescu crede că armata României trebuie să fie supusă unui proiect strategic de creștere a capabilităților și dotării, în pas cu noile amenințări. Ele țin de securitate energetică, securitate cibernetică, război hibrid și informațional. Iulian Chifu se referă în interviu și la momentele dificile ale mandatului său, legate mai ales de crizele internaționale, de focarele de conflict. Dar pe primul nivel de dificultate plasează totuși o chestiune de politică internă, încheierea pactului de coabitare dintre președintele Băsescu și premierul Victor Ponta în 2012. Acest pact a funcționat ca o garanție esențială pentru investitorii străini. Un magistrat este atât de independent cât alege el să fie, a spus președintele Klaus Iohannis la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, care a avut loc azi și în care a fost prezentat raportul anual. Judecătoarea Livia Stanciu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, l-a asigurat că magistrații acestei țări au înțeles că nu trebuie să negocieze niciodată independența justiției. Ea s-a declarat mulțumită de poziția lui Klaus Iohannis față de unele schimbări necesare în sistemul judiciar. În Alta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul Instanței Supreme ar trebui, de pildă, să capete drept de inițiativă legislativă. Președintele Klaus Iohannis este criticat într-un articol semnat de Dan Papalagă pe site-ul Hot News, pe motiv că tace, dar nu prea știm ce face. Jurnalistul este îngrijorat, între altele, că noul președinte a promulgat bugetul de stat cu tot cu unele anomalii care fusese semnalate, în special în ce privește finanțarea învățământului privat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, strategia administrației democrate Obama față de militanții grupării Statul Islamic este motiv și de dispută și critici, dar și de reașezări. De la Washington, Valeriu Sela relatează.
Președintele Barack Obama s-a angajat că forțele americane vor distruge gruparea Statul Islamic, dar trimisul său special, generalul în retragere, John Allen, arată că a distruge este puțin prea ambițios și că, de fapt, nu este ceea ce președintele a spus. Nu cred că președintele a intenționat să sugereze anihilarea grupării ISIS, a declarat într-un interviu generalul Allen, cel însărcinat să creeze coaliția împotriva grupării. În termenii militari, a distruge desemnează o misiune menită să ducă la anihilarea capacității de acțiune a inamicului, cu alte cuvinte, lovituri atât de puternice încât acesta să nu-și mai poată îndeplini obiectivele principale. În vocabularul Pentagonului mai există și alți termeni, cum ar fi degradare, dezmembrare, ambele scenarii mai puțin ambițioase decât distrugere. Cu toate acestea, președintele Obama a vorbit despre anihilarea ISIS. Generalul Allen a explicat de ce crede că obiectivul distrugerii sau anihilării nu este cea mai bună opțiune. Anihilarea presupune o investiție masivă, resurse și timp, a spus el continuând, înfrângerea, dezmembrarea și degradarea ISIS vor duce în cele din urmă la distrugere. Generalul a spus, citez, putem distruge ISIS doar atunci când vom face ca brandului organizației teroriste să-i fie distrusă atractivitatea. Trebuie să le reducem prezența în țări din regiune pentru a le diminua capacitatea de a recruta. Experți explică că ISIS are acum trei componente. Un califat care controlează teritorii în Irak și Siria, o armată care funcționează ca o forță terestră și unități care au capacitatea să ducă un război de gherilă. Misiunea constă în diminuarea capacității tuturor acestor componente și de aceea distrugerea imediată este un obiectiv prea ambițios. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Irina Papuc de la portalul esanatate.md.
Citiți astăzi un articol pe platforma eSănătate despre situația în care s-au pomenit spitalele din Republica Moldova începând cu 1 ianuarie. Acestea riscă să se confrunte cu probleme financiare serioase din cauza incertitudinii politice. Instituțiile medicale au intrat în noul an fără un buget stabilit. Pentru prima oară în ultimii ani, acestea nu au obținut finanțare de la CNAM, iar în scurt timp urmează să primească bani pentru o singură lună. Tot pe eSănătate aflați că Ministerul Sănătății este în căutare de fonduri pentru a extinde softul pentru asistența medicală primară și pentru spitalele din Moldova, asta după ce a cheltuit pe cel existent 1 milion de euro.
Cu Irina Papuc de la portalul esanatate.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Oana Serafin vă dorește celor care sărbătoriți în această seară ajunul Crăciunului o sărbătoare frumoasă și tihnită. Aici Radio Europa Liberă, pe final de colindă ucraineană. Ой, радуйся, земле, син Божий!